Vi Malin og Cecilie ønsker deg velkommen til denne episoden av Farmapodden. Vi skal snakke om biologiske legemidler. Det her legemidler som har vært revolusjonerende innen moderne medisin, og som har gjort at vi kan behandle sykdommer som vi tidligere hadde lite medisinsk hjelp til. Biologiske legemidler har blitt sammenlignet med magic bullets, som alltid treffer målet etter avfyring. Den som skal hjelpe oss med det her og gi oss en oversikt over temaet, det deg Marit Ingjerdingen. Velkommen tilbake.
Tusen takk. Det var gøy å få komme tilbake en gang til.
Vi så glad for at du med oss. Først så lurer vi jo da, hvorfor det viktig å kunne litt om det temaet her?
Ja, som du nettopp sa, så jo det her en legemiddelgruppe som har revolusjonert behandling av en rekke sykdommer, som kreft og autoimmune lidelser, spesielt til nå da, som bare kommer til å bli utvidet til flere og flere sykdomsgrupper. Som du sa, så jo det en veldig presis medisin, selv om jeg må presisere at den også har sine bivirkninger da, som vi skal komme inn på.
Men hva det egentlig? Har vi noen god definisjon på hva biologiske legemidler
Det kan jo defineres veldig forskjellig og veldig vidt, og det litt forskjell på hvordan man for eksempel definerer det i USA, med FDA som på en måte legemiddelmyndigheten der som godkjenner produkter, har en litt annen definisjon enn det europeiske byrået. Men alt i alt så det en definisjon på produkter som har biologisk avstamning. Så det vil si at det sukker, eller det proteiner, eller DNA. Og det fremstilles da gjerne fra celler, eller mikrober, eller bioteknologisk på et laboratorium. Men det altså biologiske ting da. Mm. Og det da i motsetning til de konvensjonelle legemidlene som syntetisk produsert. Og noe som vi også da skal snakke om, så det viktig å kunne noe om denne legemiddelgruppen her. Det kommer mer og mer i bruk. Det har ulike utfordringer, stive priser blant annet. Så det må dekkes på blå resept. Og det har vært en rekke debatter i media med medikamenter som ikke blir dekket av norske myndigheter, fordi det kjempedyrt. Så jeg synes at som medisinstudent så skal dere kunne litt om det her da.
Det kanskje det som mer av fremtiden.
Mm. Og så tenkte jeg bare si at det ikke sånn at dette her nødvendigvis noe nytt. Det funnes i nesten 200 år, altså vaksiner, det jo et biologisk legemiddel. Det jo produsert i celler, og ja, det skal ikke gå inn på produksjonsmetoden til vaksiner. Og så har vi terapeutiske proteiner, sånn som insulin for eksempel, og antistoffer som vi skal snakke litt mer om i detalj. Så vi kan jo si at biologiske legemidler har eksistert i godt over 200 år, fra den første koppevaksinen som kom på slutten av 1700-tallet. Og når det gjelder da for eksempel insulin, så det et kjempegodt eksempel på hvordan bioteknologi nå har kommet for fullt. Det var et gjennombrudd på 70-80-tallet innen teknologi, og insulin ble da godkjent i 1982 av FDA. Men jeg vil si at teknologien har jo virkelig skutt fart de siste 10 årene da.
Ja, det jo brukt for forskjellige sykdommer masse nå, og det kommer vi som sagt tilbake til. Mm. Men vi har hørt om begrepene rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer i forbindelse med biologiske legemidler. Hva egentlig forskjellen på de her?
Ja, altså både rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer, det jo proteiner begge deler, så det jo aminosyre som på en måte byggestoffene i begge to. Jeg kan ta med antistoffer først kanskje, som monoklonale antistoffer. Det rett og slett antistoffer, og jeg skal straks komme tilbake til hvorfor vi kaller det monoklonale. Jeg tenkte bare at vi først kunne si litt om hva rekombinante proteiner Og det da rett og slett proteiner som blir fremstilt med bioteknologiske metoder. Så det proteiner som på en måte helt tilsvarende til de vi har i kroppen vår. Det bare at vi produserer de ikke i våre kroppsceller, men utenfor. For eksempel så kan vi bruke bakterier for å gjøre det. Så hvis vi går litt tilbake til insulin da, som vi nettopp nevnte, så tok vi og hentet det tidligere fra bukspyttkjertelen til ulike dyr. Veksthormonen har jo blitt brukt i medisin. Den ble tatt fra døde menneskers hypofyse. Og det kan jo by på ulike problemer, det at man tar proteiner fra andre dyr eller fra døde mennesker. For eksempel når det gjelder veksthormon, så var det jo alltid en viss risiko for å få overført ulike sykdommer, som Creutzfeldt-Jakob fra kadaverne. Og så for eksempel for insulin, som kommer fra et annet dyr, så vil det bli oppfattet som fremmed i vår kropp, og kunne bli avvist. Mm. Så det sånne ting man nå kan unngå da, med den nye teknologien som har kommet.
Hvordan den nye teknologien?
teknologin som har egentlig muliggjort det her, det det vi kaller genteknologi. Og det gjør at man kan sette sammen byggeklossene til DNA som koder for proteiner. Så man lager den DNA-sekvensen og putter den inn I bakterier og får bakteriene til å uttrykke proteinet. Og så kan man da bare høste så mye protein man bare orker. Og så kan man gjøre små endringer. Man kan ta utgangspunkt I et protein som vi har I kroppen vår og som fungerer godt nok, men så kan man modifisere det og gjøre det til et superfunksjonelt protein. Det har man da for eksempel gjort med insulin. Man bytter rekkefølgen på noen aminosyrer slik at det kan virke raskere.
De monoklonale antistoffene har jo til felles at alle slutter på MAB. Kan du fortelle litt mer om hvordan disse kom på markedet?
Ja, vi kan jo først bare snakke litt om hvorfor de kalles MAB og monoklonale. Monoklonale antistoffer, de kommer fra bare en bestemt B-celle. Det vil si en klon, det der navnet kommer fra. Så det vil si at denne ene B-cellen klones, og da mangfoldiggjøres, slik at man får mange av denne ene B-cellen, og så høster man antistoffer fra de cellene. Og poenget da siden dette monoklonale antistoffet har sitt opphav fra en bestemt B-celle, så vil alle antistoffene du høster nå reagere mot nøyaktig det samme. Og det et viktig poeng, for da vet du hva antistoffet ditt binder til. Og så vi snakker om hva MAB betyr. Så det da en engelsk forkortelse for monoclonal antibody.
Ikke sant?
Rett og slett.
For I menneskeblodet så har vi polyklonale antistoffer.
Det riktig. Så vi har da I serum en mix av ulike antistoffer. Og når vi får en mikrobe inn I kroppen vår, så vil det være mange B-celler som, forskjellige B-celler som lager antistoffer rettet mot det samme antigenet, men de vil ha litt små forskjeller I bindingsaffinitet eller nøyaktig hvor de binder. Så de på en måte kan være rettet mot samme mål, men de ikke helt like. Da kaller vi de polyklonale, for de kommer fra forskjellige B-celler. Det kan være mange fordeler med å bruke polyklonale antistoffer, for da kan du jo sikre deg mer bredde I hva det skal binde til. Men det klart, du har mindre kontroll på spesifisiteten. Da. Det veldig vanskelig å kopiere et sånt produkt fra gang til gang. Men det har jo vært utnyttet I årtier, dette med at vi har så mye antistoffer I blodet vårt. Så serum jo pakket med antistoffer. Vi produserer jo antistoffer hele tiden. Og da jo egentlig covid-19 et godt eksempel, bare for å ta et sånt aktuelt eksempel da.
Ja, gjerne det.
Så du sikkert klar over at her på OUS, så har man da gjort et opplegg slik at man kan høste plasma fra pasienter som har hatt covid og blitt friske. På poenget at disse menneskene vil da ha produsert antistoffer mot viruset. Og så kan man da gi dette plasma til pasienter som syke. Som behandling da. Men det en begrensning ligger jo som jeg nevnte at det vanskelig å standardisere slike produkter, og det jo begrense hvor mye plasma du kan høste fra mennesker, så du vil aldri kunne få de store volumene. Så derfor så det en fordel å kunne bruke bioteknologiske metoder for å kunne komme litt mer opp I volym.
Ja. Hvordan det disse monoklonale antistoffene produseres?
Ja, det var jo et kjempestort gjennombrudd når det ble funnet ut, og det noen som heter Köhler og Milstein som fant ut det her på 70-tallet, faktisk. Det har jo revolusjonert moderne medisin, vil jeg si. Det man egentlig bare gjør, eller det man gjorde da, det var å immunisere et dyr, gjerne mus, som et billig laboratoriedyr å holde på med. Så disse musene ble da immunisert, eller det vil si at man sprøyter inn et antigen man vil lage antistoff mot, kan være en mikrobe. Og så bare venter man mens immunsystemet responderer på denne mikroben, for eksempel, eller antigenet. Og så tar man ut milt eller lymfeknute, hvor man vet at det mye B-celler. Og så separerer man B-cellene, for disse sitter jo nå på antistoffer. Og så gjelder det å finne riktige B-cellene da, som har det antistoffet du ute etter. Men det finnes det metoder for å teste. Men I hvert fall, man jo nå ute etter en enkelt B-celle, og den B-cellen må vi på en måte få opp I antall. Og så det sånn at vanlige B-celler tar de ut I kultur på labben, så ikke de så veldig happy med å vokse ikke så veldig godt på egen hånd. Så det de fant ut da, det var at du kunne fusionere denne B-cellen med en kreftcelle, som heter myelom. Og den myelomcellen, den kjempeflink til å vokse uendelig, den udødelig gjort.
Ok.
Og så kan du faktisk fusionere disse to cellene, sånn at de danner en større celle, en hybrid. Og denne hybriden, den har da evnen til myelomcellen, så den vokser og deler seg og blir mange celler. Og B-cellefunksjonen intakt, så da, denne cellen vil da produsere antistoffer. Så det noe man refererer til som da hybridoma-teknologi. Da. Og de kan, disse hybridomene kan man da ekspandere i uendelig antall. Og så høster man bare antistoff som blir produsert fra de.
Det veldig kult. Men du nevnte jo litt i stedet at når disse dannet i mus, så kan det vel ikke være helt ukomplisert å gi de til mennesket, at det kan dannes en slags immunreaksjon mot det fremmede?
Ja, ja, det riktig. Og de første monoklonale antistoffene var jo helt fullstendig derivert fra mus, så det på en måte antistoffsekvensen jo lagd i mus. Og det ville da kunne føre til immunreaksjoner, og type 50-80% av pasientene ville danne det vi kaller immunreaksjoner mot disse antistoffene, fordi vårt immunsystem kjente igjen disse musantistoffene som noe fremmed. Så selv om de på en måte reagerer mot potensielt humane proteiner, så de laget i mus, og vi oppfatter de som fremmed. Og konsekvensen kan da for eksempel være at immunforsvaret vårt rett og slett kvitter seg med disse terapeutiske antistoffene. De kunne også i visse tilfeller være litt dårligere triggere, så hvis man skulle bruke de for å for eksempel aktivere komplementsystemet, så var det ikke alltid at disse musederiverte antistoffene har like bra evne til å gjøre det som et humant antistoff. Da. Så for på en måte å komme seg forbi dette problemet, så har det nå blitt utviklet metoder for å lage mer humaniserte former for monoklonale antistoffer, som gjør at dette problemet litt mindre. Og man kan til og med produsere noe både proteiner og antistoffer i mer cellefrie systemer. Men her det veldig rask utvikling. Det skjer veldig mye på det feltet her nå. Mm.
Når vi har lest oss litt opp da, før denne episoden her, så kom vi bort i et begrep som heter for pegylering, hvis jeg kanskje uttaler det riktig. Og der trodde jeg at det økte halveringstida i plasma, hva vil egentlig det si?
Ja, så problemet på en måte da, med å bruke biologiske legemidler, og særlig antistoffer og proteiner, at de har jo på en måte en viss levetid i plasma. Det fordi at de vil bli brutt av kroppens egne mekanismer. Jeg skal snakke om det litt senere. Men altså, disse antistoffene jo kjempedyre å produsere, så vi ønsker at de skal ha en virkning så lang tid som mulig for å få virkelig value for money, var det på norsk, verdien av de. Og en av tingene man kan gjøre å modifisere de slik at de holder seg i plasma over lengre tid. Da. Og en sånn greie det du nevnte som kalles pegylering. Det vil si at det et molekyl som kalles PEG, eller polyetunielglykol, som man kan koble til antistoffet, det grunnstammen i antistoffet. Og så vil det øke halveringstiden i plasma. Det vil da være litt mer beskyttet mot å bli degradert. Det finnes også andre metoder man kan bruke for å gjøre det her.
Mm. Og så lurer vi på om du kan si litt også om hvordan et antistoff egentlig er bygd opp, og hvordan det fungerer.
Ja, alle husker sikkert at antistoffer har en sånn Y-form. Og selve antistoffer er bygd opp av 4 peptidkjeder, 2 lange og 2 korte. Og de 2 korte kalles da lettkjeder, og så det også da 2 identiske tungkjeder. Og de har da arrangert denne Y-formen. Så vi har da en stamme og 2 sånne grener da, som stikker ut. Og lettkjedene de jo da del av denne armene. Så vi snakker om at antistoff har en FC-del og FAB-deler, hvor da FC-delen stammen og FAB-delen armene. Og begge deler har viktige funksjoner, så FAB-delene de viktige fordi at det denne delen av antistoff som binder til target eller til målet, og den ytterste delen av armene ekstremt variable. Jeg vet ikke om dere har hørt om det et hypervariabelt område som kalles complementary determining region. Det det som gjenkjenner antigenet. Men FC-delen også viktig, for det den som da gir funksjonen til antistoffet. Hva som blir konsekvensen av at et antistoff binder seg til noe, det det FC-delen som bestemmer.
Ja. Ja. Det var fint med en oppsummering på det. Vi snakket jo litt med det, Marit, i episoden om farmakokinetikk. Biologiske legemidler jo ganske forskjellige fra de vanlige konvensjonelle legemidlene, både i størrelse, struktur og produksjonsmåte. Hvordan påvirker dette farmakokinetikken?
Ja, så det viktigste, en av de viktige forskjellene jo at molekylvekten til de standard legemidlene, de veldig små, så kanskje mindre enn 1 kilo dalton, mens molekylvekten til et biologisk legemiddel kan jo være ganske mye større, det kan jo være opp til 1000 kilo dalton, for eksempel. I tillegg så det jo en del rekke modifikasjoner på biologiske legemidler, som da med på å påvirke farmakokinetisk profil da, til disse legemidlene. Men størrelsen jo selvfølgelig essensiell her da.
Mm. Man må jo ofte ta biologiske legemidler som en sprøyte. Mm. Hvorfor det?
Nei, Det jo altså de medikamenter vi nå snakker om, altså rekombinante proteiner eller antistoffer, det jo basically proteiner. Så det vil si at hvis du tar de peroralt, så vil jo de kunne bli brutt ned i magetarm. Og i tillegg så de skal de gjennom magesekken, som veldig sur. Det kan destabilisere proteinets struktur, gjøre noe vi kaller en denaturering, hvor da tertiærstrukturen blir ødelagt.
Ja.
Og da kan jo funksjonen også bli borte. Men jeg vil egentlig bare poengtere at det ikke helt usannsynlig å gi antistoffer peroralt. Og det utvikles nå teknologi for at det skal være mulig.
Mm.
Det er en viss andel av antistoffer som faktisk kommer seg til tarm og kan bli tatt opp. Så jeg må bare poengtere at det er ikke en umulig ting.
Nei.
Men det vanligste er å gi det parenteralt. Og da er det intravenøst, på en måte den sikreste.
Ja.
For da kommer det rett i blodet.
Ja, ikke sant?
Mm. Men du kan jo også gi det selvfølgelig subkutant eller intramuskulært også.
Ja. Mm. Det hadde jo vært veldig fint hvis man kunne ta det som tablette etter hvert.
Ja, det har vært veldig kjekt.
Men hvordan påvirkes absorpsjonen og biotilgjengeligheten av den store molekylstørrelsen?
Ja, altså, som sagt, hvis du gir det intravenøst, så har du det biotilgjengelig med en gang. Hvis du gir det subkutant eller intramuskulært, så vil det ta litt lengre tid før du får det i sirkulasjon. Da er det litt variabelt hva biotilgjengeligheten er. Det er vel kanskje fra 50-80% treffelig, tenker jeg. Og hvordan det da kommer seg til sirkulasjonen fra når du injiserer, så tenker man seg vel at det skjer via opptak til lymfekanalene, og så går det da etter hvert over i sirkulasjon.
Ok. Blir distribusjonsvolumet ganske lavt når disse mabbene er så store da?
Ja, jeg synes det fint at vi nå går gjennom alle disse farmakokinetikkparametrene sånn som du gjør nå, for da får vi liksom sammenlignet disse biologiske legemidlene med de konvensjonelle. Og greia med disse biologiske legemidlene, i hvert fall de som har ganske stor størrelse, sånn som antistoffer, det at når de så store, så har de veldig lav grad til å penetrere gjennom blodkarrene, for eksempel, i hvert fall mye mindre enn konvensjonelle. Og i tillegg så har de jo ikke evnen til å passere plasmamembraner i like stor grad, så de kan jo bli tatt opp med endocytose selvfølgelig. Så distribusjonsvolumet for et monoklonalt antistoff sånn typisk rundt 2-4 liter. Okay. Ganske lavt, eller veldig lavt. Og selvfølgelig så vil det jo ikke da like enkelt komme seg inn til sånne områder som CNS på grunn av blod-hjernebarrieren.
Mm. Hvis vi går til nedbrytninger da, brytes disse biologiske legemidlene ned i lever og nyre, sånn som vanlige legemidler?
Nei, det gjør det ikke. Fordi jeg er for store til å ha noe særlig effektiv filtrering i nyre. Det blir ikke så lett filtrert ut der. Så der er det veldig liten grad av ekskresjon. Og i tillegg så er det heller ikke mål for metaboliske enzymer i lever, siden det proteiner. Så dette altså noe som gjør at de skiller seg veldig fra mer konvensjonelle legemidler. Så de blir da i all hovedsak bruttne, følger av vanlig som proteinkatabolisme. Da. Og når det gjelder antistoffer, tiden i sirkulasjon eller halveringstiden, den varierer litt. Og her er det da stammen på antistoffene, denne FC-delen, som bestemmer hvor lang sirkulasjonstid de har, eller halveringstid. For eksempel IgA, som en type, kan ha en halveringstid på ca. 2-5 dager, mens IgG, som virkelig en av de viktige klassene av antistoffer, den kan ha en halveringstid på over 3 uker, faktisk. Så vil jeg kommentere at det finnes biologiske produkter hvor man har kappet av stammen på antistoffet, så man bare sitter igjen med armene. Og de er mye mindre, så de kan faktisk bli filtrert i nyre da, og skilt ut der. Og så er det selvfølgelig sånn at denne sirkulasjonstiden er ikke bare avhengig av strukturen på antistoffene, men hvis immunforsvaret vårt reagerer på dette legemidlet som noe fremmed, så vil jo selvfølgelig da immunsystemet kvitte seg med legemidlet raskere. Det gjør det blant annet ved å danne antistoffer mot det terapeutiske antistoffet. Så forsvinner det.
Mm.
Vi går litt videre til hva de her biologiske legemidlene da kan brukes til. Hvilke indikasjoner har vi for å bruke de her legemidlene sånn først og fremst?
Ja, de har jo vist seg nå å være veldig viktige i behandling av autoimmune sykdommer og kreft. Kommet virkelig for fullt inn her, til tross for den høye prisen. Men de har jo så god virkning at man har jo da bitt i det sure eplet og betalt for det da. Men i tillegg så har det nå blitt markedsført flere biologiske legemidler mot også andre indikasjoner. For eksempel astma, hjerte-karresykdom og migrene. Så det illustrerer jo egentlig at man kan tenke seg disse biologiske legemidlene mot en rekke indikasjoner. Jeg ser egentlig ingen begrensning her. Det er veldig vid bruk. Og særlig antistoffer er jo et genialt produkt det har på en måte spesifisitet, det kan binde til helt spesifikke sekvenser, så har med seg denne FC-delen som gjør at du virkelig kan bruke antistoffet til noe. Så det et kjempefint produkt.
Hvilke autoimmune sykdommer, det jo mange av de da, men er det noen sånn spesifikke av de som man bruker det på, eller det veldig generelt?
Ja, i prinsippet så kan man vel bruke det mot de fleste, men her det sånn at legemiddelmyndighetene, sånn som FDA og det europeiske, det EMA det heter, de har da godkjent bruk av ulike antistoffer mot bestemte indikasjoner eller bestemte sykdommer. Så selv om i prinsippet et medikament kan virke på et bredt spekter av autoimmune sykdommer, så du nødt til å bruke det, for det en indikasjon det godkjent for. Da. Og akkurat nå så det da medikamenter for eksempel mot psoriasis, ulike inflammatoriske tarmsykdommer, som Crohn's og ulcerøs kolitt, selvfølgelig revmatoid artritt, der det jo stort, og multiple sklerose. Og felles for disse autoimmune sykdommene at man bruker et monoklonalt antistoff typisk mot et cytokin som kritisk for patogenesen til den sykdommen.
Så vi trenger ikke gå helt i detalj i patogenesen til psoriasis, men hvordan fungerer biologiske legemidler her?
Ja, vi trenger ikke nå å gå i detalj i patogenesen, men vi kan jo ta det som et eksempel. Så i psoriasis så IL-17 og TNF-alfa sentrale cytokiner i patogenesen. Så kan man da blokkere disse to cytokinene med antistoffer, som da rettet mot disse to cytokinene. Så det vil si at her bruker man antistoffene som blokkere. Så når antistoffene binder seg til IL-17 eller til TNF-alfa, så vil ikke disse to cytokinene fungere lenger, og da kan man dempe inflammasjonen og immuncelleaktivitet. Og det jo helt tilsvarende det man gjør i for eksempel reumatoid artritt, hvor også TNF-alfa veldig sentral i patologien, og hvor man ser en veldig god effekt på å blokkere TNF-alfa med antistoffer. Da for eksempel så ser man jo da veldig redusert aktivitet i T-celler. Det har jo på en måte, disse medikamentene har jo kommet fordi det har vært et stort behov for mer målrettet behandling. For som dere vet, så de mer konvensjonelle medikamentene som brukes mot disse autoimmune sykdommene, som for eksempel kortikosteroider og metotrexat, cyclosporin, altså de fungerer jo fint, men det jo ikke optimale. De har veldig sånn bred effekt, masse bivirkninger, kan gi dårlig compliance. Så vi har veldig stor tro på disse biologiske legemidlene, og særlig hvis de kan bli litt billigere også, da.
Ja, ikke sant? Men det noe spesielt som viktig å tenke på ved bruk av antistoffer mot cytokina, som for eksempel TNF-alfa?
Altså det litt sånn ulik grad av bivirkningsprofil på disse, fordi det er jo ikke alltid at det så smart å blokkere cytokinene, for de har jo viktige funksjoner i kroppen da. Når det gjelder TNF-alfa-hemmere, eller så antistoffer mot TNF-alfa, så de ansett som å være ganske trygge medisiner, som tolereres godt. Kan føre til reaktivering av latent tuberkulose. Så det viktig å være nøye med undersøkelser og screening da, før man begynner på slike medikamenter. Og så vet man også at det risiko for å danne antistoffer mot disse terapeutiske antistoffene. Og det noe man kjenner til for to av disse TNF-alfa-monoklonale antistoffene, som infliximab og adalimumab. Og det vil da redusere effekten av medikamentet. Det samme ser man jo også for så vidt for IL-17-hemmere. IL-17 viktig ved forsvar mot soppinfeksjoner, så går man på en IL-17-terapi, så kan man få hyppigere candida-infeksjoner, for eksempel.
Hvilke andre viktige monoklonale antistoffer brukes i behandling i dag?
Ja, vi kan jo nevne for eksempel IL-6-hemmere, så antistoffer mot IL-6. De brukes også i forbindelse med reumatoid artritt, fordi IL-6 viktig å fremme inflammasjon i leddene. Så dermed så vil et antistoff mot IL-6 redusere immunaktivering. Sånn som det med de andre antistoffene jeg nevnte, TNF-alfa og IL-17, så det også bivirkninger i forbindelse med IL-6-blokkering. Du kan få økt infeksjon, neutropeni, hyperlipidemi og så videre, men det sjeldent alvorlige bivirkninger. Da. Jeg lurer på om jeg skal ta og nevne også her, når vi først snakker om IL-6-hemmere, at de også viser seg å være nyttige i forbindelse med COVID-19-behandling. Så okay. Det nå kliniske studier på at IL-6 monoklonale antistoffer kan redusere COVID-19-patologi. Nå ikke resultatene helt entydige enda, men det tyder på at pasienter som bruker disse legemidlene, så reduserer man det man kaller relativ risiko for dødsfall med 24%. sammenlignet med de som får standardbehandling for covid-19. Det ser ut til at de vil også da få et kortere sykdomsforløp. De skrives ut fra intensivavdeling opp til en uke eller mer før andre pasienter. Som sagt, det ikke konkludert med noe enda, og det også flere antistoffer mot andre cytokiner som under utprøvning, og også andre medikamenter. Så det blir spennende å følge.
Det virker jo veldig lovans, og jo sammen med vaksinen som kommer nå på løbansbånd.
Men jeg tenkte, nå har vi snakket mye om at antistoffer veldig nyttige å bruke for å blokkere cytokiner. Men de har jo mye andre virkningsmekanismer som man også kan utnytte. For de trenger ikke bare ha en ren blokkerende virkning. Og da tenkte jeg bare skulle gi et par eksempler. Da vil jeg bare først nevne et antistoff som rettet mot CD20, som en markør på B-celler. Og det kan da brukes for å drepe B-cellene, for å si det sånn. Fordi hvis dette antistoffet binder seg til CD20-markøren på B-cellene, så kan man derved rekruttere komplement og cytotoksiske celler, og så kan man da via FC-delen til dette terapeutiske antistoffet drepe B-cellene. Og det kan ha en nyttefunksjon i forbindelse med autoimmune lidelse, hvor B-cellene sentrale i patologi, eller i B-cellekreft. Og så for å ta et annet eksempel, så kan vi ta antistoff mot CD86, som en membranprotein på T-celler. Nei, det det ikke, fordi det på antigenpresenterende celler. Vet du hva, jeg immunolog? Tenk fy, det ikke bra. I hvert fall. Abatacept binder til CD86. CD86 et veldig viktig molekyl for å gi full T-celleaktivering. Så hvis man da går inn med dette blokkerende antistoffet mot CD86, så vil man kunne hemme T-celleaktiveringen. Og dermed vil man dempe effekten av T-cellene i for eksempel reumatoid artritt. Og det viste at abatacept mot altså da CD86 en veldig trygg medisin med få bivirkninger.
Du nevnte jo noe om MS tidligere. Hvorfor fungerer biologiske legemidler her?
Ja, det var fint at du tok opp det, for her kan vi ta et annet eksempel på bruksområdet for monoklonale antistoffer. Så som dere sikkert vet, så da multiple sklerose en inflammatorisk sykdom som angriper CNS. Og det da, som man ser jo da, både CD4 og CD8 T-celler i plakk i hjernen. Og derfor så vil man ha nytte av medisiner som hindrer T-cellene å komme inn i CNS. Og her har man da benyttet seg av antistoff mot et integrin som heter alfa-1-beta-1, som på T-cellene. Så hvis vi nå kommer inn med et antistoff som setter seg på det integrinet, så vil det da forhindre T-cellen i å feste seg til addisjonsmolekyl på endotelcellene. Og dermed så vil ikke T-cellen i like stor grad komme seg inn i CNS. Så det også et eksempel på praktisk bruk da.
Ja, veldig, veldig smart. Den andre hovedgruppa som du nevnte, man bruker biologiske legemidler mot, jo kreft. Hvordan fungerer det?
Ja, her blir det bare mer og mer tatt i bruk. Per januar i år så var det 26 monoklonale antistoffer som godkjent for bruk mot ulike krefttyper. Grunnen til at det egner seg veldig godt for kreft at enkelte krefttyper har proteiner på overflaten som ikke finnes på normale celler. Derfor så kan man på en måte da målrette kaste antistoffer på kreftceller og destruere de. Og det gjør at man kan bruke også cytostatika mer målrettet. Så cellegift i dag jo ganske, det jo som å teppebombe en pasient. Det tar jo livet ganske mye, kjempestore bivirkninger. Men her har da antistoffene ulike bruk, så man kan bruke de enten det vi kaller nakent, at bruke de som de er. Og da det antistoff alene som gjør virkningen. Det kan da hemme ulike proteiner på kreftcellene, indusere apoptose i kreftcellene, kan drepe kreftcellene via cytotoksisitet, eller forstyrre interaksjon mellom kreftcellen og andre typer celler som de trenger. Så en rekke ulike ting man kan bruke det til her da. Men en litt morsom ting man kan gjøre da, det at man kan koble ting på antistoffene, som toksisk for kreftcellene. For eksempel så kan du jo koble ulike cytostatika til antistoffet, og så kan man da bruke antistoffet til å målstyre seg inn til kreftcellen, og så leverer den da cellegiften rett til den cellen som skal drepes. Så kan man da potensielt unngå at friske, normale celler blir drept. Man kan også koble antistoffer på ulike radioisotoper, altså radioaktive stoffer. Og disse stoffene kan jo da i seg selv ha ødeleggende effekt på kreftcellene, I tillegg så vil du da også kunne bruke akkurat den funktionen her til ulik bildeteknologi for å ta bilder av for eksempel setermetastaser. Mm. Og så tenkte jeg at jeg skulle nevne et konsept som kalles checkpoint-hemming, eller checkpoint inhibition. Mm. Fordi jeg tror det et begrep som kommer ofte opp i media, som du kanskje hører om innimellom. Dette også da mediert av antistoffer. Det baserer seg på at man vet at immunceller som T-celler kommer seg inn i en tumor. Men når T-cellen kommer seg inn i tumor, så vet man at kreftcellene bare skrur dem av, sånn at de bare blir lamslått. Og checkpoint-hemming har som funksjon å reaktivere T-cellene, så de ikke blir lamslått inne i tumoren. Og da det to molekyler som veldig sentrale. Et som kalles CTLA-4, og så det et som kalles PD-1. Og som jeg har hatt om på forelesninger tidligere, så CTLA-4 uttrykt på T-cellen, og binder seg til CD80 eller 86 på en antigenpresenterende celle. Og denne interaksjonen fører til at T-cellen skrur av aktivitet og blir stille. Så hvis man da går inn med et antistoff mot CTLA-4, så vil ikke T-cellen få dette avskruingssignalet, og den vil fortsatt ha aktivitet. Mm. Og det har vist seg å ha kjempegod effekt. Og det helt tilsvarende med denne andre sjekkpunktet som kalles PD-1, og da kan man sette inn antistoffer mot PD-1. Mm. På T-cellen, eller ligande, PD-1-ligand på tumorcellen. Så hvis man da forstyrrer den interaksjonen, så kan man også reaktivere T-cellene, fordi da vil ikke T-cellene få dette hemmende signalet. Så tumoren ganske smart. Disse tumorcellene uttrykker da PD-1-ligand for å skru av T-cellene. Så her gjelder det liksom å skru av den koblingen da.
Mm. Men hvis de legemidlene her skrur av T-cellene, og gjør at de blir mindre tolerant, så det kanskje en av bivirkningene at pasienten kan utvikle autoimmune sykdommer, eller?
Ja, så det jo selvfølgelig en bekymring man har hatt ved å ta i bruk den type behandling. Jeg vil si at denne behandlingen har vært ekstremt effektiv. For enkelte pasientgrupper har det vært helt essensielt og livgivende. Men så klart, det jo en bivirkning man kan ha hvis du bruker det over lengre tid. En annen ting man har sett noe man kaller cytokinstorm. At T-cellene blir foraktivert. Så det jo heller ikke bra da. Og så ser vi også at disse CTLA-4-hemmerne har litt mer alvorlig bivirkningsprofil enn PD-1-hemmerne.
Mm.
Og grunnen til det at CTLA-4 involvert i den initielle aktiveringen av T-cellene i lymfeknuten. Så den litt mer sånn i bånd når det gjelder T-cellaktivering. Da vil det ha litt større konsekvenser å blokkere tidlig T-celleforløpet.
Ja, ikke sant? Mm. Men hvilke kreftformer det de har hatt best effekt mot?
Ja, nå ikke jeg. Det vel melanoma som du hadde virkelig gjennombrudd mot, altså hudkreft. Men det brukes også nå i en rekke andre kreftsykdommer. Da. Men det ikke alle som, det ikke alle kreftformer hvor disse medikamentene har en effekt, dessverre.
Nei, ikke sant?
Men derfor så det nå ekstremt mange nye sjekkpunkthemmere i klinisk utprøvning. Det kommer en myriade av nye medikamenter for å finne, sånn at man kan plukke det riktige sjekkpunkthemmeren for riktig type kreft og riktig type pasient.
Ja, ikke sant? For man tar vel noen sånne biopsier og sånn,
ja.
For å se liksom hvilke proteiner og hva man på en måte kan angripe med. Da.
Ja, så her kommer litt inn på det begrepet med persontilpasset medisin, ikke sant?
Ja, ikke sant? Du har nevnt flere nå, men har vi enda flere biologiske legemidler mot kreft?
Ja, vi snakket jo om, CD20 tidligere. Mm. Og så tenkte jeg bare skulle nevne tre andre som viktige. For eksempel antistoffer mot en markør som heter HER2, som uttrykt på noen type brystkreft. Og da har man antistoffer mot HER2 som binder til denne reseptoren og hemmer da signalering. Og dermed så vil man hemme vekst av tumor.
Mm.
Og så har man også antistoffer mot EGFR og VEGF, som gjør at man da kan bremse tumorvekst da, når man målretter disse.
Mm.
Men det kommer mange flere. Altså det en rekke nye targets som kommer opp hele tiden. Så dette var bare noen eksempler. Så bottom line det at man bruker egenskapen til antistoffene. Den kan binde til en rekke proteiner. Og så kan man da enten koble ting på antistoffet, eller bruke antistoffets egenskaper, i forhold til at man enten blokkerer man en interaksjon, eller så kan man indusere celledød, for eksempel.
Ja, sant. Du nevnte også helt innledningsvis at det finnes biologiske legemidler som behandling mot andre sykdommer, som astma, hjertekarsykdommer og migrene. Det var litt nytt for meg, men vil du fortelle litt mer om det?
Ja, altså i forhold til astma da, så kan man kanskje litt enklere se det for seg, fordi her har man jo også cytokiner som med på å mediere sykdommen. Så i forhold til astma så har man da blokkerende antistoffer mot IL-5 eller IL-5-reseptor, som da målretter de eosinofile cellene. Man har også effekt av medikamenter mot IL-4 og IL-13, så dette da sånne type 2-cytokiner da, som med i viktig astma. Når det gjelder migrene, det her jo ikke akkurat mitt felt, men så har man da antistoffer som kan redusere frekvens av migreneanfall. Og det antistoffer som binder seg til noe som kalles CGRP, eller CGRP-reseptor, altså kalsitonin-genrelatert protein, heter vel det. Og det protein som sentral I patogensen ved migrene. Da. Så da kan man på en måte målrette den. For hjertekarsykdom så det LDL som har vært målet for de biologiske legemidlene. Da kjenner det sikkert til at man til nå bruker mest statiner for å redusere LDL-nivået I blodet. Og da kan man bruke antistoffene for å, jeg vet ikke om jeg skal gå inn på mekanismen her, men altså LDL-reseptor den bindes opp av et protein som kalles PCSK9, litt kryptisk. Som da induserer lysosomal degradering av LDL-reseptor. Og da vil ikke den komme opp til overflaten, og den vil ikke kunne binde LDL, og da får du økt nivå av LDL I blodet. Så hvis du da prøver å blokkere denne PCSK9-proteinet, så vil du som effekt ha flere LDL-reseptorer tilgjengelig på celloverflaten, og dermed mindre LDL.
Det jo veldig kult med alle disse forskjellige mekanismene som fungerer. Vi har vært innom noen av bivirkningene og begrensningene ved bruk av biologiske legemidler, men vil du si raskt noe av det viktigste å huske herfra?
Ja, så et kjent problem jo det man kaller en sekundær ikke-respons. Det vil si at pasienten har god effekt I starten, og så mister man effekten etter hvert. Og da må pasienten slutte på medisin og switche til et annet preparat for å opprettholde klinisk effekt. Og en grunn til det her jo det som vi snakket om, at kroppen vår danner antistoffer mot det terapeutiske antistoffet. Og det jo en grunn til at det fint å ha et batteri av ulike monoklonale antistoffer mot et bestemt cytokin, for da kan man hele tiden switche da, for å opprettholde effekten.
Men man kan da ikke gå tilbake på et igjen?
Antagelig ikke, for da har du på en måte lagd B-celler I kroppen din,
ja,
som gjenkjenner antistoffet.
Ja.
Det kommer selvfølgelig an på hvor sterk den immunresponsen var, da. Men det jo alltid en risiko for at kroppen vil huske det.
Ja, absolutt.
Og så har man jo andre bivirkninger. Det kan være infusjonsreaksjoner, for eksempel at du kan få anafylaktiske reaksjoner, cytokinstorm. Ja, det en del problemer potensielt assosiert med antistoffer. Så det ikke bare en solskinshistorie, det mye problemer knyttet til det. Og det som vi snakket om med kostnadene I å produsere det. Og ikke bare kostnadene, men det her... Nå kommer vi inn på et sånn sentralt problem med biologiske legemidler generelt, og det jo at de biologiske. Altså et konvensjonelt legemiddel kan du på en måte produsere helt likt hver gang, men det kan du ikke med biologiske legemidler. Veldig vanskelig. Altså de vil ha små, det vi kaller batch-til-batch-variasjoner. Det nesten umulig å lage et nøyaktig likt produkt fra gang til gang, fordi du lager det I cellulære systemer, og det proteiner. De også utsatt for degradering, altså det tåler bare en viss temperatur, en viss lagringstidsrom. Og det jo med på å presse prisen oppover. Da.
Ja, ikke sant. Men når patenttida og sånn har gått ut på de her, da, vil man tro at prisen holder seg så høy fordi de såpass dyr å produsere, eller vil det?
Så det kan jo falle litt, men altså så lenge produksjonsmetoden som den så vil jo prisen fortsatt være høy. Det klart, konkurranse hjelper jo litt. Men du bringer meg nå på et begrep vi burde nevne, og det det vi kaller biosimilars. Altså biolignende produkter. Så man kan, hvis man har et bestemt antistoff mot TNF-alfa for eksempel, så kan man lage et annet antistoff mot TNF-alfa som på en måte binder omtrent det samme, eller har samme effekt. Så de er da similar, eller like. Da.
Ja.
Men det ganske strenge regler hos FDA med hva man kan kalle et biosimilar produkt. Da skal man være helt steinsikre på at dette nye produktet binder nøyaktig det samme, og har nøyaktig samme klinisk effekt. Det betyr at som lege så kan du trygt velge det ene eller det andre av biosimilars. Det skal ikke være tenke at det tryggest å velge originalproduktet. Det skal være like trygt å velge det nye, fordi det veldig strengt regulert.
Så det blir som generika?
Ja.
Ja, og da vil man også tro at hvis man bruker det ene, får en reaktion på det, så man må slutte på det, kan man da prøve det andre? Eller
ja,
det
ja, det kan du gjøre, absolutt. Men hvis du utgangspunktet står, skal begynne behandlingen og, står og har liksom to antistoffer å velge mellom mot det samme, to biosimilars, så skal det i utgangspunktet ikke spille noen rolle hvem du velger å starte med, for de skal være helt like I funksjonen.
Ja, ja ikke sant. Du var inne på at prisen høy, at det ofte blå reseptpreparater. Man ser jo stadig I media om at det litt diskusjoner på hva som skal dekkes og ikke, men hvilke priser snakker vi egentlig om?
Ja, det dyrt. Det ligger vel på rundt 1 million kroner I året, tenker jeg.
Ja,
ikke sant. Så det kjempedyrt. Det en kjempeinvestering.
Ja.
Det derfor man får disse opphetede debattene I media, og særlig med pasienter med sjeldne sykdommer. Og da kan preparatene være enda dyrere.
Mm.
Så hvor skal man sette grenser på hva man dekker? Og det bare viser at det virkelig kjempestort behov for teknologi som gjør denne produksjonen mye billigere.
Mm.
Det dette med at produktene kan ha en liten variasjon fra gang til gang man produserer det, og som også presser prisen opp. Så det virkelig behov for metoder og teknologi for å få billigere biologiske medikamenter. For jeg mener jo bestemt at det jo fremtiden å få disse produktene inn på markedet.
Absolutt.
Jeg tenkte, og når vi også nå snakker om pris, ikke sant, så det jo også litt I forhold til hvis man skal investere I bruken av et medikament som det her. Så hva skal man bruke det til? Og da det jo sånn at for en del av disse medikamentene, så vil, og selv når det gjelder for eksempel kreft, så vil effekten av disse medikamentene kanskje være palliativ, så man vil ikke være kurativ. Ikke sant? Da kan man diskutere hvorfor skal vi putte inn så mange penger inn I en pasient som uansett ikke vil bli frisk av dette biologiske legemidlet.
Mm.
Det jo et etisk dilemma, selvfølgelig. Men jeg vil jo også si at det jo en del av disse medikamentene som også har kurativ effekt, og det det man ønsker på en måte etter hvert å kunne oppnå for flere medikamenter.
Ja.
Men med disse sjekkpunkthemmene mot melanoma, så har man vel hatt pasienter som har blitt friske eller kurert, da.
Ja, så malignt melanoma et eksempel på en sykdom som kan kureres med
det. Ja, altså det gjelder ikke, det gjelder et fåtal, det må jeg bemerke. Så, men noen har jo da hatt effekt av det.
Ja, ikke sant? Og det vel kanskje derfor man godtar også at det ganske mye bivirkninger for veldig mange, fordi at man prøver kanskje cellegift eller andre kirurgi og det man har å prøve først, da, og så finner man ingenting, og så går man over på biologiske legemidler.
Ja. Og det var egentlig fint du sa det, fordi jeg tror ikke det at biologiske legemidler vil ta over for standard, for eksempel standard kreftbehandling. Fordi ikke sant, hvis du har en tumor eller en blodkreft, så tumoren kan være stor.
Mm.
Altså, du kan ha så blodkreft, du har celler over hele kroppen. Jeg tror ikke at disse biologiske legemidlene vil kunne slå ned hardt nok og raskt nok for å bremse, så du må fortsatt inn med standardterapi.
Ikke
Men så kan man kanskje komme inn med det her I etterkant, da, etter at man har slått ned kreften på et mer håndterlig nivå.
Så det et supplement.
Ja.
Mm.
Og så helt til slutt, så nå har vi snakket veldig mye om antistoffer, så det virker som at det det eneste innen biologiske legemidler, men det jo ikke det. Vi nevnte så vidt proteiner, og vi har ikke snakket om celleterapi for eksempel. Det et biologisk legemiddel? Det går det også en debatt om. Så bare for å stresse det da, altså det gjelder også andre typer ting.
Ikke sant?
Mm.
Vi må oppsummere litt om biologiske legemidler. Cecilie, vil du begynne?
Ja, biologiske legemidler legemidler med biologisk opphav. De har vært tilgjengelige I flere hundre år, for eksempel som vaksiner. Men det har skjedd en enorm utvikling den siste tida, og dette trolig viktige og lovende medisiner for fremtiden. Fordi biologiske legemidler forskjellige fra konvensjonelle legemidler I både størrelse, struktur og produksjonsmåte, påvirkes farmakokinetikken. De aller fleste biologiske legemidler gis som injektion, fordi det proteinene som ellers brytes ned I magesekken. Absorpsjonen langsom, trolig via lymfesystemet, og distribusjonsvolumet lavt, fordi molekylene så store. De minste mabbene kan skilles ut direkte I nyrene, mens de store tas opp I lymfatisk drenasje og brytes ned av lysosomal proteolyse, som kan ta lang tid. I dag de særlig viktige I behandling av autoimmune sykdommer og kreft. I tillegg har det I de senere tida blitt utviklet biologiske legemidler mot andre sykdommer som astma, hjertekarsykdom og migrene. Felles for de alle at legemidlene hemmer celler og mediatorer som påvirker immunsystemet og som spiller en rolle for patogenesen til sykdommen. Viktige legemidler mot autoimmune sykdommer TNF-alfa-hemmere, ulike hemmere av cytokine, blant annet IL-17 og IL-23, og en viktig virkningsmekanisme også integrinreseptorantagonister, som hemmer integrinene som leukocyttene trenger for å komme seg fra blodbanen og til inflammasjonsstedet. For eksempel fra blodet og til tarmen ved Crohns eller ulcerøs kolitt, eller til CNS ved MS. Ved behandling av kreft brukes enten såkalte nagne mabbe, hvor effekten utøves av antistoffet alene, eller radioisotope, hvor mabbene bundet til cytotoksiske stoffer med ødeleggende effekt på kreftcellene. En viktig virkningsmekanisme ved behandling av kreft checkpoint inhibition, hvor man hemmer kreftcellenes evne til å unngå immunforsvaret, enten ved hjelp av CTLA-4-hemmere eller PDL-1-hemmere.
Oppsummert etter de her eksemplene på hva biologiske legemidler kan brukes mot, må være at når vi vet mer om patogenetiske mekanismer og hvilke mediatorer som bidrar til sykdom, kan vi lage målrettet biologiske legemidler mot de her som hindrer sykdomsutvikling. Utprøving av diverse biologiske legemidler til forskjellige sykdommer kan også gi oss nye innblikk i patofysiologien bak sykdommen. En av de største ulempene sekundær ikke-respons, hvor pasienten mister virkningen av legemiddelet og må bytte til et annet. En grunn til dette at kroppen danner antistoffer mot de biologiske legemidlene fordi de gjenkjennes som noe fremmed. Heldigvis gjør nye teknikker for å lage biologiske legemidler, og også samtidig bruk av immunmodulerende legemidler som metotrexat, det enklere å unngå problemet. Den høye prisen på biologiske legemidler har også vært og et stort problem. Ettersom patenter på originalpreparater går ut og det produseres biotilsvarende legemidler, har prisene blitt noe redusert, men ikke så veldig mye. Redningen kan være at med ny forskning og nye metoder for å utvikle biologiske legemidler, vil prisen presses enda mer ned. Tusen takk for at du hørte på, og takk til deg, Marit, for at du ville komme til oss og lære oss om dette temaet. Hvis du har noen spørsmål, så kan du sende til oss på Facebook, Instagram eller på e-post til farmapodden@gmail.com. Vi må også få rett en stor takk til vår medstudent, Rebecca Grimsøen, for at vi har fått brukt hennes prosjektoppgave om biologiske legemidler til å lese oss opp til denne episoden. Hvis noen vil lære mer om temaet og lese denne prosjektoppgaven, så den tilgjengelig på UiO Duo sine sider, hvor man kan søke opp biologiske legemidler. Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!